Pán světa, část druhá.
Oliver Brand, nově zvolený poslanec za Croydon, seděl ve své pracovně za psacím strojem a díval se oknem. Jeho dům stál s průčelím na sever, na nejzazším konci výběžku surejských pahrbků, nyní tak rozkopaných a prokopaných, že nebylo je poznati. Toliko komunistu mohla taková vyhlídka natchnouti. Hned pod širokými okny klesala hrází obehnaná půda valem nějakých 100 stop, kde se vstyčovala vysoká zeď a za tou, pokud oko dozíralo, svět a dílo lidské slavili vítězství. 2 rozsáhlé trati, jako pruhované dráhy závodní, alespoň po čtvrtí míle široké a o 20 stop nižší než okolí, běžely rovnou vpřed a sjížděly se na ohromné křižovatce míly vzdálené. Ta, kterou viděl nalevo, byla hlavní tratí do Brightonu, v jízdním řadu označena velkými písmeny. Ta pravá byla odbočka do Tambridgeského a Hastinského okrsku. Obě byly po délce rozděleny cementovými zděmi, po jejichž jedné straně jezdily elektrické dráhy po ocelových kolejnicích, na druhé straně byly motorové a ty byly opět rozděleny na 3 dráhy, po kterých jezdily za prvé státní povozy rychlostí 150 mil za hodinu, za druhé soukromé automobily rychlostí největší než 60 mil a za třetí laciná linie státní rychlostí 30 mil se stanicemi ob 4 míle. Po krajích pak šly ještě silnice vyhrazené chodcům, cyklistům a obyčejným vozidlům, jimž zde nebylo dovoleno jezdit rychleji než 12 mil za hodinu. Za těmi velkými tratěmi rozprostírala se nekonečná rovina střech s nevysokými věžemi od Caterhamského obvodu vlevo po Croydon, vpřed byl vzduch čistý, jasný a čmoudu prostý. Daleko na západ a sever za městem se objevovaly v dubnovém nebi nízké pahorky předměstí. Překvapovalo, jak málo bylo hluku v tomto hustě obydleném okolí. Výjima vzučených ocelových kolejnic, když nějaký vlak letěl na sever nebo na jih, a občas lahodné souzvuky velikých motorů blížících se ke křižovatce anebo jich opouštějících, bylo málo slyšet v této pracovně mimo tiché chlácholivé bublání nesoucí se vzduchem jako bzučení včel na zahradě. Oliver miloval každý projev lidského života. Všechny výjevy a ohlasy ruchu i naslouchal a zíral do jasného ovzduší, pousmívaje se. Zvážně vpak a klada prsty opět na klávesy, jal se dále sestavovat i řeč. Jeho dům měl velice výhodnou polohu. Stoje v úhlu obrovské pavučiny, jakými země byla pokryta, a ke svým účelům nemohl si přát lepšího. Dům byl dosti blízko Londýna, aby byl co nejlacinější, neboť kde který boháč byl se vystěhovav, alespoň do 100 mil od klokotajícího srdce Anglie, ale přece byl co nejtišší. Tu měl 10 minut od Westminsteru, onde 20 minut na moře a jeho volební okres rozprostíral se před ním jako plastická mapa. Krom toho, jelikož veliké ústřední nádraží londýnské bylo jen 10 minut daleko, mohl si užívat i hlavních tratí do kteréhokoliv velikého města v Anglii. na politika, ne tu ze zámožného, kterému bylo mluvit dnes v Edinburgu a zítra třeba v Marseille, bydlel tak výhodně jako málo kdo v Evropě. Byl mužem příjemného vzezření, nemnoho starší 30 let, černých tuhých vlasů, čistě oholených tváří, hubený, mužný, zajímavý, měl modré oči a bílou pleť. A dnes jako by byl nejvýše spokojen se sebou a se světem. Pracuje, lehce pohyboval rty, oči se mu rozšiřovaly a stahovaly vzrušením a nejednou přerušil práci, zahleděl se ven a zapířil se. Tu se otevřely dveře. Muž prostředního věku nějak bojácně vešel s balíkem lejster, mlčky je položil na stůl a odcházel. Oliver pozdvihl ruku, aby upoutal jeho pozornost a uhodiv na páku, jal se mluvit. Tak co, pane Philipsi, pravil. Došly zprávy z východu, prosím, řekl tajemník. Oliver po pohlédnu v úkosem kladl ruku na balíček. Nějaká zevrubná? Tázal se. Ne, prosím, opět přerušená. Páně Felsenburgovo jméno se v ní objevilo. Oliver jakoby neslyšel, uchopil tenké potištěné archy a jal se je převraceti. Čtvrtý z vrchu, pane Brande, podotknul tajemník. Oliver pohodil netrpělivě hlavou a pan Philips vyšel jako na povel. Čtvrtý arch z vrchu, zelený, potištěný červeným písmem, zdálo se naprosto upoutal Oliverovu pozornost, neboť přečítal jej dvakrát nebo třikrát, spočívá je nehybně na své lenožce. Pak vzdechnuv si, opět díval se z okna. Opět se otevřely dveře a vešla vzrostlá dívka.
Nože, drahoušku?
Poznamenala. Oliver potřásl hlavou, majerty semknuty. Nic určitého, pravil. Dokonce méně než obyčejně. Poslyš. Uchopil zelený arch, jal se čistě nahlas, co dívka se uvelebila na sedátku v okně po levé ruce. Byla bytostí velice půvabného vzezření, vysoká a štíhlá, vážných, vroucích, sivých očí, červených rtů, které svědčily o odhodlanosti. Hlavu a ramena nesla ladně. Když Oliver uchopil papír, přešla pomalu světnici a tu seděla ve svém hnědém úboru s lahodnou vznešeností. Naslouchala, jakoby s vážnou trpělivostí, a lesk jejich očí prozrazoval živý zájem. Tak tedy, Irkutsk, 14. dubna, včera, jak obyčejně, ale pověst o odpadnutí strany Sufiů, vojsko stále se shromažďuje, Felsenburg oslovil tábor buddhistů, útok na Lamu minulý pátek dílem anarchistů, Felsenburg odjel do Moskvy, jak ustanoveno, on. Tak víc toho není, ukončil Oliver Neverle. Zpráva je přerušená jako obyčejně.
Ničemu nerozumím. Kdo však je Felsenburg tedy?
Milé dítě, tuto otázku sobě klade celý svět. Není nic známo, než že byl přijat do americké delegace na poslední chvíli. Herald uveřejnil jeho život minulý týden, byl však vyvrácen. Jisté je, že je docela mladým člověkem a že doposud byl docela neznám.
No, nyní již neznámým není,
poznamenala dívka. Arci, že? Zdá se, že celou věc řídí on. Člověk nikdy neslyší slova o někom jiném. Štěstí, že je na pravé straně.
A co myslíš, jak bude?
Oliver se díval prázdnýma očima oknem. Myslím, že vyvázneme jen tak, pravil. Jediná pozoruhodná věc je, že zde sotva, kdo si toho uvědomuje, jak se zdá. Přesahuje to asi veškerou obraznost. Není pochybnosti, že východ po 5 let se již chystá na Evropu. Jedině Amerika jim bránila a nyní jde o poslední pokus zadržet je. Ale proč se ten Felsenburg tak vyšvihl? Přerušil se. Na každý pád umí asi mnoho řečí. Toto shromáždění je aspoň páté, co oslovil. Možná, že je jen americkým tlumočníkem. O, bože, kým asi je?
Má nějaké jiné jméno?
Myslím, že Julian. Nějaká zpráva to pravila.
Jak ta sem došla?
Oliver kroutil hlavou. Soukromým podnikem, pravil. Evropské ústředny zpravodajské zastavili práci. Kde která telegrafní stanice je střežena ve dne v noci. Po všech hranicích jsou roztaženy řetězy vzducholodí. Říše hodlá asi tuto věc srovnat i bez nás.
A vezme-li špatný konec?
Drahá Mabel, peklo se rozpoutá. Rozhodil ruce jako na obranu.
A co činí vláda?
Pracuje ve dne v noci. Totéž činí celá Evropa. Dojde-li k válce, bude to hrůznější než Armagedon.
A co si myslíš ty?
Vidím dvě možnosti, pravil Oliver zvolna. Jedna je, že by měli strach z Ameriky a byli by tedy sticha jen ze strachu. Druhá je, že by je přiměli, aby se vzdali svých záměrů pro lásku k bližnímu. Bude-li jen možno přesvědčit je, že sjednocené spolupůsobení je jedinou nadějí světa. Ale ta je jich zatracená náboženství. Dívka vzdychnuvši opět se zadívala na širou poušť střech pod oknem. Situace byla arci co nejvážnější. Ona obrovská říše, sestávající ze států spolčených pod žezlem Syna nebeského, uskutečněná toliko sloučením japonské a čínské dynastie a záhubou Ruska, po 35 let sjednocovala své síly a poznávala svou moc. Od té doby, co její hubené žluté ruce skutečně uchvátily Austrálii a Indii. Co druhá polovice světa poznala pošetilost války, pochopilo žluté plémě, co je mu možno, v té chvíli, kdy Ruská republika přemožena byla jeho spojeným útokem. Zdálo se nyní, že civilizace posledního století bude opět smetena do té motaniny, z které povstala. Ne, že by davy východu byly tuze výbojné, ale jejich panovníci se protahovali, probudivše se z otupělosti téměř věčné a bylo velice nesnadno ti domysliti se, jak by bylo lze v té chvíli je uchlácholit. Hrůzu šířila pověst, že vzpruhou hnutí byl náboženský fanatismus a že netečný východ se posléze odhodlal novodobými náhražkami za oheň a meč obraceti na víru ty, jejichž většina byla se zbavila jakékoliv víry náboženské, výjima víry v lidstvo. Takové pomyšlení Olivera přímo děsilo. Když se tak díval oknem po rozsáhlém obvodu Londýna, v plném míru před ním rozprostřeným, když v duchu se rozhlížel po Evropě a všude poznával dokonání vítězství zdravého rozumu a skutečnosti nad bláznivými pohádkami křesťanství, zdálo se mu, že nesnese toho pomyšlení, že by bylo vůbec možno, aby to všecko bylo opět smeteno do barbarského víru sekt a dogmat. Neboť jiného nebylo se na díti, kdyby východ zabral Evropu. Dokonce katolicismus by obživl, říkal sobě, ta podivná víra, která tolikrát zazářila, kolikrát se na ní vrhlo pro následování, aby ji udusilo, a ze všech věr po Oliverově soudu byl katolicismus nejpitvornější a nejzotročující. A tato vyhlídka vážně ho znepokojovala daleko více než pomyšlení na fyzickou pohromu a krveprolití, které by se dostavily na Evropu příchodem východu. Po stránce náboženské byla jediná naděje, jak byl aspoň 10krát opakoval svůj Amandě, totiž, že by se podařilo kvietistickému panteismu, který po minulé století se tolik šířil jak na východu, tak na západu, mezi Mohamedány, buddhisty, hinduisty, přívrženci učení Konfuciova a ostatními, aby skrotil to náboženské běsnění, které zachvátilo jejich nezasvěcené bratry. Panteismus byl prý tím, co sám věřil. Jemu byl Bůh souhrn tvořeného života, stále se vyvíjejícího a rozvíjejícího. A neosobná jedinost byla podstatou jeho bytí. Ctižádostivá konkurence byla tedy tím velikým kacířstvím, které rozeštvávalo lidi a zdržovala všechen pokrok. Dle jeho soudu pokrok spočíval v tom, aby jednotlivec splynul s rodinou. Rodina splynula s obcí, obec se státem, stát s kontinentem a kontinent se světem. Svět sám posléze každou dobou byl toliko projevem neosobního žití. Celkem tento pojem byl pojem katolický, když z něho vyloučíme nadpřirozeno. Takové sloučení pozemských osudů, zříkání se individualismu zde a nadpřirozena onde. Bylo by zradou odvolávati se od Boha imanentního k Bohu transcendentnímu. Vždyť není Boha transcendentního. Bůh, pokud ho lze poznati, je člověk. Ale tato dvojice, manželé v jistém smyslu, neboť uzavřeli dočasnou smlouvu, nyní státem výslovně uznanou, tato dvojice byla daleka tupé netečnosti, ryzím materialistům vlastní. Jim klokotal svět jedním vroucím životem, rozvíjejícím se ve květinách, zvířatech a lidech. Jim byl svět bystřinou skvělé živosti, příštící z hlubokého zdroje a ovlažující, co kde žilo a čilo. Romance tohoto světa měla v sobě tím více hodnoty, že jej chápali smysly, které plodil. Choval sice v sobě taje, avšak tyto taje spíše vábily, než zarážely, neboť zjevovaly nové velkoliposti každým objevem, který člověk mohl učinit. I neživé věci, nerosty, elektrický proud, daleké hvězdy byly prachem odhozeným duší světa, vonící její přirozeností a hlásající její přirozenost. Například, když dnes 20 let hvězdář Klein oznámil, že je naprosto dokázáno, že některé oběžnice jsou obydleny, jak ohromně to pozměnilo názor lidstva o sobě. Ale jediným základem pokroku a nového Jeruzaléma na oběžnici, která náhodou se stala obydlím lidí, byl mír, nikoli meč, který Kristus přinesl, ani ten, kterým mával Mohamed, nýbrž mír, který ale nevymyká se rozumu. Nýbrž z rozumu pochází mír vzešlý z poznání, že lidstvo je vším a že je schopno vývoje toliko vzájemností. Oliverovi a jeho ženě tedy bylo minulé století jako zjevení. Staré pověry pozne náhlu vzali za své jedna za druhou a nová osvícenost se šířila. Duše světa se probudila a v západních zemích vysvětlo slunce. A tu s hrůzou a hnusem spatřili a na mračna se znova stahovala tam, odkud veškerá pověra vzešla. Po chvilce Mabel se zvedla a přikročila ke svému manželi.
Drahoušku, nepozbívej ducha. Přejde to třeba si, jako již to přešlo jindy. Již ta věc je důležitá, že Americe dopřávají sluchu. A ten pan Felsenburg zdá se, že je na pravé straně.
Oliver uchopil její ruku a políbil ji. O půl hodiny později při snídani měl Oliver vzezření naprosté skleslosti. Jeho matka, stará dáma, skoro 80letá, která se neobjevovala dříve než o polednách, povšimla si toho asi ihned, neboť popatřivši několikrát na něho a prohodivši nějaké slovo, seděla mlčky za svým talířem. Seděli v malé roztomilé světničce za Oliverovou pracovnou, dle panujícího obyčeje světle zeleně sladěné. Okna šla na proužek zahrady za domem a úponkovými rostlinami zarostlou zeď dělící pozemek od pozemku sousedního. Také nábytek byl takový, jaký obyčejně býval. Uprostřed stál pořádný okrouhlý stůl, okolo něho stály tři vysoké lenožky se správnými opěradly a rozměry. Na střední desce spočívající patrně na objemném kulatém sloupci stály mísy. Bylo tomu 30 let, co v domech zámožných lidí stalo se zvykem umísťovat jídelny nad kuchyněmi a dopravovat jídla hydraulickými zdvižemi do středu stolů. Podlaha byla celá z látky připravené z azbestu a korku, v Americe vynalezené. Byla čistá, úhledná a příjemně bezhlučně se po ní chodilo. Mabel přerušila mlčení.
A tvá zítřejší řeč?
Tázala se, chopíce se vidliček. Oliverova tvář se rozjasnila a dal se do rozpravy. Zdálo se, že Birmingham bude zase zlobit. Dovolávali se opět svobodného obchodu s Amerikou. Evropské úlevy nedostačovaly a Oliverovou věcí bylo, aby je uchlácholil. Řekni jim, že by nemělo účelu jednat o tom, dokud nebude vyřízena záležitost s východem. Ať nyní netrápí vládu takovými malichernostmi. Bylo mu také nařízeno, aby jim oznámil, že vláda stojí rozhodně po jejich boku a že záhy na to dojde. Jsou to paličáci, dodal Durděse, paličatí sobci. Jsou jako děti, které 10 minut před obědem křičí, že se jim chce jíst a vždyť se toho dočkají, budou-li jen chvíli čekat.
A to jim povíš?
Že jsou paličáky? Zajisté. Mabel vesele pohleda na manžela. Věděla velice dobře, že jeho popularita se zakládala velikým dílem na jeho upřímnosti. Lid rád se nechal plísnit a hanět takovým nadaným smělým mužem, který poskakoval, rozhazoval rukama a soptil. I jí se to líbilo.
Jak pojedeš?
Tázala se. Vzducholodí. Vyjedu v 18 hodin ze stanice Černých bratří, schůze bude v 19, budu tedy v 21 hodin doma. Pustil se rázně do předkrmu a jeho matka přihlížela s trpělivým úsměvem stařeny. Mabel bubnovala prsty do Damašku.
Prosím, drahoušku, rychle. Já, abych byla ve 3 v Brightonu.
Oliver spolknul poslední sousto, odstrčil talíř za kraj a pohlédnuv, jsou-li všechny talíře na prostředku, sáhl rukou pod stůl. V tom okamžiku beze zvuku zmizel prostředek a trojice čekala jako by nic, co zatím z dola bylo slyšeti rachocení mís. Stará paní Brandová byla zdravá stařena, růžová a vráskovitá, mající na hlavě krajkový šátek, jaké dnes 50 let nosívali, ale i ona byla dnes ráno na pohled sklíčená. Předkrm nějak nevalně se podařil, soudila. Přípravek, poznámka pod čarou, rozuměj přípravek z látek výživných, náhražka za potraviny, umělé maso a podobně. Již nebyl tak dobrý, jak býval. Byl jaksi krupičkovitý, však se postará potom. Co si zaharašilo, co si se šoupalo a prostřední kotouč se vsunul do stolu, nesa podivuhodnou napodobeninu pečeného kuřete. Po snídaní byl Oliver a jeho žena nějakou minutu sami, než Mabel se vydala na cestu, aby jela o 2:30 pobočkou 4. řádu na ústřední nádraží. Co je s matkou? Řekl Oliver.
Zase ten přípravek. Nemůže nějak přivyknout. Říká, že jí nesvědčí.
Nic jiného?
Ne, drahoušku, to vím určitě. O ničem se nezmiňovala poslední dobou.
Oliver uspokojen hleděl za ženou, jak se ubírala chodníkem. Poslední dobou ho znepokojovala nějaká podivná slova, která matka prohodila. Po několik let byla vychovávaná po křesťansku a někdy se zdálo, že toto období zanechalo na ní stopu. Dochovala se nějaká kniha Zahrada duše, kterou ráda u sebe chovala, tvrdíc arci na oko opovržlivě, že je to pouhý nesmysl. Přece však bylo by Oliverovi milejší, kdyby byla knihu spálila. Pověra má tuhý život a když mozek slábne, jestce obávat ti, že opět nabude vrchu. Křesťanství je surové a hloupé, říkal sobě. Surové pro svou zřejmou fantastičnost a nemožnost. Hloupé, protože stojí docela stranou od osvěžujícího toku lidského života. Věděl, že dotud nepatrné jako prach se plazilo zde onde v malých šerých kostelích, vřeštilo hysterickou sentimentalitou ve Westminsterské katedrále, kam kdysi vešel a na kterou pohlížel nějak s hnusem a vztekem. Blábolilo to podivné, nepravdivé nesmysly lidem nesoudným, stařeckým a slabomyslným. Bylo by však tuze děsné, kdyby vlastní matka kdy opět příznivě hleděla na takové náboženství. Oliver sám, pokud pamatoval, vždy usilovně se vzpíral proti ústupkům vůči Římu a Irsku. Nešlo snésti, aby tyto dvě oblasti byly nadobro dány na pospas tomu pošetilému a zákeřnému nesmyslu, vždy to byly pařeniště vzpoury, dýmně je na tváře lidstva. Nikdy nesouhlasil s těmi, co říkali, že je lépe, aby všechen jed západu byl shromážděn, než aby byl rozptýlen. Nože stalo se. Řím byl celý dán v moc onoho starce v Bílém hávu za všechny farní kostely a katedrální chrámy Itálie a kdekdo byl přesvědčen, že tam panuje svrchovanou mocí středověká temnota. A Irsko, obdrževši 30 let dříve samosprávu, prohlásilo se pro katolicismus a otevřelo nároč individualismu nejhorší povahy. Anglie, smějíc se, chválila jejich rozhodnutí, byla alespoň ušetřena mnohých nepokojů, neboť polovice jejího katolického obyvatelstva ihned se vystěhovala na onen ostrov. Dokonce souhlasně se svou komunisticko-koloniální politikou povolila individualismu veškeré úlevy, aby jej tam uvedla ad absurdum. Všeliké šprýmhovné věci se tam přicházely. S trpkou rozkoší četl Oliver o nových zjeveních, o nějaké ženě v modrém hávu, kteréž stavěly svatyně na místech, na nichž její nohy byly spočinuly. Řím ho však málo obveseloval, neboť přesídlení vlády do Turína ubralo republice hodně vážnosti u lidu a ozářilo starý náboženský nesmysl klamnou svatozáří historické souvislosti. Však bylo zřejmo, že to jistě dlouho nepotrvá. Svět přicházel posléze k rozumu. Když jeho žena odešla, postál nějakou chvíli u dveří, dodávaje si mysli pohledem na vidinu zdravého rozumu, před ním se rozprostírající. Nekonečno střech, ty vysoké skleněné klenby veřejných lázní a tělocvičen, ty školy, kde každé dopoledne učili právu občanskému, ty jeřáby soukající se vzhůru jako pavouci a lešení zde onde se zvedající. Ani několik těch kostelních věží ho nerozladilo. Tu se rozkládal až do šerých par Londýna tento v skutku krásný, velkolepý úl hemžící se muži a ženami, kteří se naučili aspoň základnímu učení evangelia, že není Boha mimo člověka. Není kněze mimo politika, není proroka mimo učitele. Pak opět sepisoval svou řeč. I Mabel, sedíc s novinami na klíně, uhánějíc širokou tratí do Brightonu, byla nějak zamyšlena. Zprávy o východu více ji znepokojovaly, než se manželi přiznávala. Přece však zdálo se víře nepodobno, že by bylo skutečné nebezpečí v pádu. Ten západní život byl tolik rozumný a pokojný. Lid měl posléze skálu pod nohama a nemožno bylo mysliti, že by kdy byl zahnán zpět na bahnité nížiny. To by bylo proti všem zákonům vývoje. Konečně však přece nemohla neuznat, že katastrofy zdály se býti způsoby přírody. Seděla velice tiše a pohleděvši jednou dvakrát na onu špetku nových zpráv, četla úvodník pojednávající o nich. I ten prozrazoval obavy. V druhém polooddělení hovořili dva páni o téže věci. Ten rozkládal o vládních strojírnách, které navštívil a jakým horečným chvatem tam pracovali, druhý přerušoval ho dotazy a otázkami. Ani v jejich hovoru nebylo útěchy. Oknem se také dívat nemohla, neboť tu žádných nebylo. Rychlost na hlavních tratích byla zraku tuze veliká. Dlouhý oddíl, kde seděla ozářený něžným světlem, omezoval její obzor. Hleděla po modelovaném bílém stropu, po rozkošných malbách v dubových rámcích, po hlubokých sedadlech opérách, po koulích ve stropě, které rozlévaly tu lahodnou zář, po nějaké matce s dítětem sedící šikmo naproti ní. Tu zazněl veliký signál, nepatrné chvění se zesílilo, docela málo, Za okamžik automatické dveře se rozlétly a Mabel vystoupila na výstupiště. Byla v Brightonu. Sestupujíc se schodů na náměstí při nádraží, povšimla si kněze kráčícího před ní. Zdál se velice statečným, tuhým, starým mužem, neboť přesto, že jeho vlasy byly bílé, kráčel jistě a rázně. Na úpatí schodiště se pozastaviv, obrátil se a tu, překvapena, spatřila, že měl obličej mladého muže, jemného, avšak rázného tvaru, černé obočí a velice živé sivé oči. Minouc ho ubírala se náměstím směrem k tetině domu. Tu bez jakékoliv výstrahy až na jeden pronikavý výkřik událo se několik věcí najednou. Nějaký veliký stín zavířil napříč slunečným světlem u jejich nohou, nějaký zvuk, jako když se něco roztrhává, prorážel vzduch a bylo slyšet něco jako vzdech obra. Když zmatena se zastavila, zřítil se nějaký obrovský předmět na plyžovou dlažbu před ní a zarachotil jako 10 000 pukajících kotlů. Zůstal tu ležet, pokrývá je půl prostranství, natahuje do vzduchu dlouhá, na vrchu umístěná křídla, která mávala a vířila jako blány nějaké příšerné, vymřelé nestvůry, vyrážeje lidské skřeky a jal se téměř náhle pohybovat i podlomeným životem. Mabel sotva věděla, co se pak událo. Byla nějakým prudkým tlakem zezadu popostrčena, až se zastavila, třesouc se na celém těle, před čím si jako rozsápaným tělem muže stejnajícího a svíjející se ho u jejich nohou. Vyrážel napolo srozumitelná slova, zřetelně však zaslechla jména Ježíš a Maria. Tu náhle nějaký hlas zasyčel do jejich uší. Puste mě, jsem kněz. Ještě chvíli tu postála, zmatená náhlostí celého děje, pozorujíc téměř nevědomky mladého kněze šedivých vlasů, jak se vrhal na kolena a ze zánědří vytáhl krucifix. Viděla ho nachýlit se nad umírajícím, učinit rukou nějaké rychlé znamení a slyšela ho mumlat nějakou jí neznámou řečí. Tu byl už zase na nohou, tříma je krucifix před sebou a spatřila ho, jak kráčí vpřed do středu krví zaplavené dlažby, rozhlížeje se jako po nějakém určitém znamení. Tu ze schodů veliké nemocnice vpravo přichvátali lidé prostovlasí, nesouce nějaké věci podobné starosvětským fotografickým přístrojům. Věděla, kdo to byli, a jejímu srdci se ulevilo. Byli to zřízenci eutanázie. Pak cítila, jak ji někdo bral za rameno a táhnul dozadu, a již se odstla v první řadě vlnícího se a povykujícího davu a za řadou strážníků a občanů, kteří utvořili řetěz, aby zadrželi nával. Olivera pojal šílený strach, když za půl hodiny matka přichvátala se zprávou, že nějaká státní vzducholoď se zřítila na náměstí před nádražím v Brightonu v ten čas, kdy se hrnuli cestující přibyvší vlakem o 14:30. Byl si plně vědom, co to znamenalo, neboť pamatoval takové nehody 10 let, když právě byl schválen zákon zakazující soukromá letadla. To znamenalo, že každý živý tvor v něm byl zabit a že bylo bez pochyby zabito mnoho z těch, kteří se nacházeli na místě, kam se letadlo zřítilo. A co pak? Zpráva byla dost jasná. Mabel zajisté nemohla v tu dobu nebýt na tomto prostranství. Zoufale telegrafoval její tetě o zprávu. Seděl třesa se na lenožce, čekaje na odpověď. Matka seděla s ním. Kéž Bůh, zavzlikala jednou, rozpačitě se však odmlčela, když se na ní obrátil. Ale osud se smiloval a 3 minuty, než pan Phillips s odpovědí chvátal příkrou stezkou, vešla Mabel do světnice, bledá, ale s úsměvem na rtech. Pane Bože, volal Oliver a vyskočil a zhluboka zavzlikal. Neměla mnoho co povídati. Dosud nebylo uveřejněno vysvětlení nehody. Zdálo se, že křídla na jednom boku prostě selhala. Popsala stín, ten sykot a náraz. Odmlčela se. No, co dále, drahoušku? Tázal se manžel dotud bled, sedě těsně při ní a hladě její ruku.
Jaký kněz tam byl?
Řekla Mabel.
Viděla jsem ho již dříve na stanici.
Oliver nějak posměšně zafuněl.
I hned se vrhal na kolena s křížem v ruce.
Řekla.
Dříve než přišli lékaři, miláčku, věří lidé doopravdy v takové věci?
No, domnívají se, že věří, odvětil manžel.
Událo se to tak z nenadání. A kde se vzal, tu se vzal, jako by byl všechno očekával. Olivere, jak je to možné, aby věřili?
Aj, lidé uvěří všemu. Pustili se do toho včas.
A ten člověk jako by tomu věřil také, totiž ten umírající. Viděla jsem jeho oči.
Odmlčela se. Tak co, drahoušku?
Olivere, co bys říkal lidem umírajícím?
Říkal? No, nic. Co bych říkal? Ale myslím, že jsem posud neviděl žádného člověka umírat.
Ani já neviděla podnes.
Řekla dívka, zachvěje se.
A eutanazisté záhy se pustili do díla.
Oliver něžně uchopil její ruku. Miláčku, bylo to jistě děsné. Vždyť se dosud třeseš.
Ano, víš přece, kdybych byla měla co říci, tedy jsem to mohla také říci. Byli všichni těsně přede mnou. Chtělo se mi jim něco říci. Tu jsem však poznala, že nemám co. Nebyla jsem s to, abych mluvila o lidství a ne lidskosti.
No, drahušku, je to velmi smutné, ale víš, že to nemá skutečného významu. Je po všem.
A jejich bytí je prostě konec?
No, Arci. Mabel semkla rty, pak vzdychla. Ve vlaku přišly jí takové rozrušující myšlenky. Byla sice přesvědčena, že to zavinili toliko nervy, přece však je se střásti nemohla. Jak pravila, bylo to poprvé, co spatřila smrt.
A ten kněz? Ten kněz nevěří?
Má drahá, já ti povím, co ten věří. Věří, že ten člověk, jemuž ukazoval krucifix a nad nímž mluvil ta slova, je živ někde, přestože jeho mozek je mrtev, neví však kde. Ale buď se pomalu smaží v nějaké takové peci, anebo má-li nějaké štěstí a ten kousek dřeva účinkoval, je tedy nad oblaky. Před třemi osobami, které jsou se tři, jsou přece jenom jedna bytost. Že jsou tam hromady jiných lidí, nějaká žena v modrém hávu a velice mnoho v hávech bílých. Mají všichni harfy a zpívají na věky věkův. Procházejíce se po oblacích a radujíce se z toho velice velmi. Pak myslí také, že všichni tito roztomilí lidé neustále hledí na svrchu uvedenou pec, chválíce ty tři veliké osoby, že ji stvořili. To je ta knězova víra. Ty však víš, že je to vpravdě nepodobné. Takové věci jsou třeba velice pěkné, ale nepravdivé. Mabel se vesele usmála. Nikdy to neslyšela tak pěkně podat.
Drahoušku, máš docela pravdu. Taková věc je Arci nepravdivá. Jak by v to věřil? Vyhlížel docela rozumný.
Milá holka, kdybych ti byl v kolébce namluvil, že měsíc je nezralý sýr a od té doby den co den do tebe to vtloukal, dnes bys tomu skoro už věřila. Nuže, ty jsi protchnuta přesvědčením, že pravými knězi jsou oni, kteří připravují bezbolestnou smrt. Mabel uspokojením si oddychla a vstala.
Olivere, ty dovedeš uchlácholit. Líbíš se mi opravdu. No, půjdu do svého pokoje. Posud se všecka třesu.
Přešla půl světnice, zarazila se a zadívala se na botu.
Podívej.
Jala se mluvit slabým hlasem. Na botě byla skvrnka, jako odrzy. A Oliver pozoroval, jak jeho žena zbledla. Proč se vstal? No, drahá, spravil, nebuď pošetilá. Pohledla na něho, usmála se, přemáhajíc se, a vyšla. Když byla venku, poseděl ještě chvíli, kde ho nechala. O jak byl rád, nechtěl se mu ani pomyslet, čím by mu život byl bez ní. Znal ji od jejího 12. roku, tomu bylo 7 let, a minulý rok šli spolu k obvodnímu úředníkovi, aby učinili smlouvu. Stala se mu v skutku nezbytnou. Rozumí se, že svět by se obešel bez ní a on asi také. Nechtělo se mu však to zkusit. Byl si naprosto vědom, neboť jak věřil o lidské lásce, že byla mezi nimi dvojí náklonnost, mysli i těla. A jiného naprosto nebylo. Ale bylo mu tolik milo, jak rychle chápala a jak jeho myšlenky tak jasně se v ní ozývaly. Bylo to jako když se sloučí dva plameny, aby tvořili plamen jeden, větší obou. Arci jeden plamen bez druhého by také hořel a někdy by na to došlo, ale zatím teplo a světlo rozradostňovala. Ano, byl šťasten, že náhodou byla mimo dosah padajícího létadla. Svého výkladu křesťanské víry ani již nevzpomněl. Že katolíci věří v takové věci, bylo mu tuze všední věcí. Tak to popsati nebylo mu větším rouháním, než kdyby se posmíval v fidžijské mudle, o perleťových očích a vlásence ze Žíní. Bylo prostě nemožno chovat se k tomu vážně. I on se podivil jednou nebo dvakrát, co byl živ, jak lidské bytosti mohly věřit v takový škvár. Ale psychologie mu to vyložila a nyní byl již docela přesvědčen, že sugestí lze dodělat téměř čehokoliv. A právě taková nenávidění hodná věc tak dlouho zadržovala to hnutí ve prospěch eutanázie s jejím skvělým milosrdenstvím. Zakabonil se, vzpomíná je matčina výkřiku. Kéž Bůh. Pak ale usmívaje se staré chuděrce a její dojemné dětinnosti, usedl opět za stůl. Nemohl však nemyslit na ženino váhání, když spatřila krůpě krve na botě. Krev. Ano, ta byla takovou skutečností, jako kdeco. Jak k té se chovat? Aj, velebným krédem lidstva toho skvělého boha, který umíral a z mrtvých vstával 10 000krát za den, který umíral denně jako ten starý potrhlý blouznil Šavel z Tarzu a který opět vstával z mrtvých ne jednou jako syn tesařův, nýbrž každým dítětem, které se zrodilo. To bylo odpovědí a nebylo toho nadmíru dost. Za hodinu vešel pan Philips s novým balíčkem papíru. Není nových zpráv z východu, prosím, řekl.